Bir kuni bog'bon bir necha terak ekdi. Ular tezda bo'y cho'zib o'sa boshladi. Teraklarning yonginasidan tok ko'karib chiqdi. Uning ham kundan-kunga bo'y cho'zilib, barglari ko'paya bordi. Lekin tok navdasi nimjon edi. Shuning uchun u yer ustida yotardi. Teraklardan birining tokka rahmi kelib, uning poyasini shoxiga ilib, yerdan ko'tardi. Tokning bag'riga shamol tegib, yanada tezroq o'sa boshladi. Tok navdasi o'sgan sari terakka ko'proq chirmashar edi. Tez orada ular qalin og'ayni bo'lib qoldilar. Bir kuni bog'bon kelib, terakka chirmashib o'sayotgan tokni ko'rdi va o'zi chiqqan tok bu yil meva kiribdi. Terakka qo'shilib balandlab ketsa, mevasini yig'ish qiyin bo'ladi deb terakning yuqori shoxlarini kesib qo'ydi. U bilan bir kunda ekilgan teraklar unga qarab, "Mana shu tokka o'rlashib pastda qolib ketding. Tashla uni. Bizga o'xshab yuqoriga intil," deyishdi. Lekin terak do'stini tashlab o'sishga ko'zi qiymabdi. Chunki uning bo'yi baland bo'lmasa ham, do'stiga va odamlarga foydasi tegayotganidan xursand edi. Ey farzandimiz, bilingki, shunday odamlar borki, o'zlari ko'ziga tashlanmasalar-da, barchaga qo'ldan kelgan yordamlarini ayamaydilar.